Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Matějem Moravanským vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Filip Balíček, Deník Referendum, Brno. Žlutý baron. Takovou přezdívku dala Andrej Babišovi před 10 lety redakce Deníku Referendum. Odkazovala tehdy na jeho podnikání s řepkou a biopalivy. Téma řepky bylo tou dobou všudy přítomné a mediální prostor se jen hemžil titulky o Babišově biznisu v tomto odvětví. Nicméně pozornost veřejnosti se po letech přesunula jinam. Změnilo se ale něco v Babišově řepkovém impériu? Jak úspěšný byl Petr Fiala se svým slibovaným projektem deagrofertizace? A je řepka tou správnou cestou k odvrácení klimatické krize? Na tyto a další otázky se budu ptát mé dnešní hostky Zuzany Vlasaté. Nicméně ještě předtím, než se dostaneme k rozhovoru samotnému, mám na vás prosbu. A podcasty DR, stejně jako veškerá činnost deníku Referendum, vznikají pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů, čtenářek a posluchaček. Nejsme závislí na vlivech velkých oligarchů a zároveň veškerý náš obsah nabízíme vždy v plném znění bez paywallu. Pokud je vám tento model blízký a máte rádi naši tvorbu, podpořte prosím naši práci nejlépe pravidelným darem. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu deníkreferendum.cz. A děkujeme. Ahoj Zuzanu, vítám tě u nás v podcastu.
Nazdar.
Ty Andreje Babiše a jeho podnikání s řepkou detailně sleduješ již přes 10 let. V jednom ze svých posledních textů vysvětluješ Babišovo výsostné postavení na trhu s biopalivy tak, že zkrátka včas napnul plachty a chytil dobrý vítr štědře dotovaného biznisu. A já bych se chtěl teďka podívat na ten moment, kdy biznis s řepkou začal být v Česku rentabilním a kdy se Andrej Babiš rozhodl do tohoto odvětví zapojit. Vedla k tomu nějaká konkrétní událost?
Vedla k tomu zcela konkrétní událost. Vedl k tomu vlastně úplně na počátku globální konsenzus nad tím, že je potřeba nějakým způsobem se postavit globálnímu oteplování, nějakým způsobem se pokusit předcházet. To se vracíme až do roku 1997 ke Kyotskému protokolu a nějakým následným krokům, kterými se tato mezinárodní dohoda vlastně měla dostat na úroveň národních států a do nějakých komplexních a úplně konkrétních řešení. To znamená, že my jsme v roce 2009 vlastně přejali do svých českých zákonů směrnici Evropské unie o obnovitelných zdrojích. U nás jsme ji transponovali takzvaně do zákona o ochraně klimatu. Mm-hmm. A tímto rokem, to je rok 2009, vlastně se otevírá prostor pro v tomto odvětví vlastně řepky pro rozvoj biopaliv.
Mm-hmm. Takže datuje se to zhruba do roku 2009, kdy vlastně stát naznal, že v rámci řešení důsledků klimatické krize, nebo lépe řečeno předcházení klimatické krizi, jejímu zhoršování, tak začal zkrátka dotovat biopaliva jako nějakou alternativu k fosilním palivům, která by měla být méně emisní, méně ničivá pro planetu.
No, já jsem vlastně došla k takovému poznatku, že ten celý, to celé odvětví biopaliv by nejspíš ani jako nevzniklo, nemělo důvod vzniknout, mm-hmm. kdyby tady nebyl takový ten vnější podnět v podobě toho zákona, který vlastně z dobrých důvodů, ty dobré důvody jsou postavit se změně klimatu, nějaký řešit, snižovat emise z dopravy, tak se tady vlastně jako vytvořila nová nějaká jako tady ta technologie, nový materiál a sice biopaliva zkrátka vyráběná z nějakých jako olejnatých rostlin. A v českém případě zejména teda z řepky, pokud jde o naftu, z kukuřice, pokud jde o benzín, z té se vyrábí líh. A vlastně, kdyby tady nebyl tento vnější důvod, tak proč by to ten průmysl dělal? Ten by dál jel, myslím tím automobilový průmysl, průmysl dopravy, ten by dál zkrátka fungoval na fosilních palivech. A pro Andreje Babiše a další vlastně řekněme, biznismeny v té době, kteří se o tento sektor zajímali. To byl jakýsi příslib nějakých veřejných pobídek a dotací, protože když něco spontánně ten trh jako nemá důvod vlastně zavádět, tak je tomu potřeba jít naproti ze strany toho státu a to se přesně stalo. Ten stát, aby tento celý sektor vlastně pomohl vytvořit, tak na začátku postavil dva mechanismy hlavní. Bylo to vlastně daňová úleva pro vysokoobjemová biopaliva, to znamená, že si představíme třeba i 100% biopaliva, na ty jezdily hlavně zemědělské stroje a tak dál. A potom to bylo zákonem dané povinné přimíchávání té biosložky do nafty a do benzínu a vlastně tímhle způsobem se zajistil odbyt na tom trhu. Když je jako stanoveno, že se musí takováto věc vlastně povinně přimíchávat, někdo ji musí vyrobit, anebo se se musí dovést. A samozřejmě rozumné je takovou věc vyrábět doma. Takže se samozřejmě kromě těchto dvou mechanismů, které jsem zmínila, taky, a to bylo na straně CzechInvestu, vytvořili jakési investiční pobídky a těch se samozřejmě chopil tady už Andrej Babiš a s pomocí těchto investičních pobídek vybudoval svoji továrnu Preol.
Mm-hmm. Což ovšem není jeho jediný podnik, pokud se nemýlím.
Není, je to ten hlavní podnik, který tomu sektoru dominuje, pak má Andrej Babiš ještě Primagru o něco menší podnik.
Mm-hmm. A zvládneme nějak za tu dobu sečíst, kolik Andrej Babiš od státu vlastně získal peněz na to, aby jako své podnikání jednak začal a nadále potom později udržoval?
No, když se podíváme na ty investiční pobídky, to je to, co dělal ten CzechInvest, tak to byla investiční pobídka formou slevy na dani. To znamená, že na konci každého toho účetního roku ten Agrofert mohl odečíst nějakou vlastně část z těch daní, které měl odvést. A ve výsledku on mohl ten Preol, ne tedy přímo Agrofert, ale konkrétně ten Preol čerpat tu investiční pobídku až do výše 580 milionů, pokud se nepletu, a z velké části, asi z 95%, jak ukazují výroční zprávy Preolu, tuto pobídku také vyčerpal, což je poměrně hodně, je to přes 500 miliardy. Vedle toho ten Preol taky čerpal několik různých dalších dotací, tuhle na rozvoj třeba linky na zpracování řepkového jedlého oleje a tak dále, různé další jako mechanismy. Takže když ve své době, když se hodně řešilo, řekněme těch 10 a více let zpátky, hodně se na tu řepku ukazovalo, hodně se ukazovalo ve veřejném prostoru v médiích na to, že to je biznis, kterému dominuje Babiš a že ho jaksi jakoby tímhle způsobem dojí ten stát, to jsou ta slova, která se často jako používají a používala, tak Andrej Babiš se nechával slyšet, že nečerpal na Preol ani korunu dotací, což o tom, co je to nečerpat ani korunu dotací, máme asi hodně různé představy.
Nicméně on i nějaké přímé dotace čerpal, pokud se nemýlím, a to konkrétně na právě různé linky na zpracování toho jedlého řepkového oleje. Takže ani tenhle ten jeho výrok asi úplně zcela pravdivý
přesně
nebyl.
Tak. Přesně tak, byly tam potom ještě nějaké další dotace z evropských fondů. To už jsou různé takové jako několika milionové částky, v podstatě menší, než pokud se bavíme třeba o dotaci na Čapí hnízdo, no ale nicméně milion na ulici nenajdeš, jak dobře víme.
Jasně. Rozumím teda tady tomu momentu, kdy vlastně z čista jasna se najednou otevřel nový prostor pro podnikání pro spoustu lidí v Česku. A Andrej Babiš ho tedy využil a později získal v rámci tohohle z toho prostoru velmi dominantní postavení. A můžeš nám nastínit, jak se mu to vlastně povedlo?
To si tak dovozuju z kontextu, z toho, co je známé. V těch počátcích vlastně toho biznisu, tedy potom v roce 2009, když bychom se podívali na asi hlavního odběratele těch biopaliv z Preolu, tak to byl státní podnik Čepro, který je to zkrátka státní podnik, který se stará o přepravu naftových produktů, o právě tady to přimíchávání těch biosložek, o skladování naftových produktů a takhle. Ten je vlastně taky spojený s těmi čerpacími stanicemi Euro Oil a myslím, že i Robin Oil. Tak když se podíváme do nějakého roku 2017, tehdy státní podnik Čepro ještě celkem transparentně zveřejňoval informace o tom, kdo vlastně jsou jeho dodavatelé. Existovali, jako státní podnik Čepro, známí novináři poměrně čile, komunikoval o tom, jakým způsobem vlastně, jakými tendry odebírá ta biopaliva od koho, a tam bylo vidět, že do určité doby to byl jednak ten Preol, Primagra, a taky to byl ještě podnik Kratolia. Na podnik Kratolia následně, jak se taky používalo v té době často názvosloví, zaklekl finanční úřad, finanční správa. A v rámci takových těch daňových kombajnů, taky se tomu takhle říkalo.
A to vlastně, bylo v jaké době? Byl už Andrej Babiš nějak u moci?
To byl ministrem financí. Aha. Takže vlastně úřad, který spadal pod jeho kompetenci, de facto můžeme říct, že zaklekl na jeho konkurenci.
Mhm. Kterou tím pádem zlikvidoval.
Podnik Kratolia stojí, ten už se k výrobě biopaliv nevrátil. Dlužno ale dodat, že to nejspíš nebyli žádní good guys, žádní chudáci a oběti. Byl to podnik, který byl nějakým způsobem spjatý s Tomášem Pitrem, což je další takový biznisový žralok. Člověk, který byl taky nejenom trestně stíhaný, ale taky seděl ve vězení. Takže tady je vidět, že s tím, jak se otevřel ten prostor pro ta biopaliva, tak na něj naběhli vlastně tihle lidi, kteří měli poměrně dost ostré lokty v biznisu a věděli, jako kde ty peníze potečou, a dobře se zorientovali v tom terénu. Andrej Babiš zkrátka tím, že už nebyl jenom biznismen, ale i politik, tak měl jaksi jako byl o krok až 10 dál. V dnešní době ale to pořád není tak, že by to byl pouze Agrofert, kdo vyrábí biopaliva, těch podniků je zase o málo víc. Je jich asi zhruba 5. Ty hlavní dva pořád platí, že jsou Preol a Primagra, a vedle toho je to podnik Chemoprojekt a Temperatur v Liberci, pak ještě taková menší výroba v Otrokovicích.
A zvládneme tedy nějak posoudit, vím, že už jsi zmiňovala, že ta data nejsou úplně dobře dohledatelná možná, ale zvládneme říct, jak vlastně velký je ten podíl firem Andreje Babiše v tom odvětví a pěstování řepky?
Je to zase, si tady dáváme dva a dva dohromady, tak trochu jako z nepřímých různých kontextů. To, co víme, jsou vlastně výrobní kapacity těch jednotlivých podniků, které tady na tom trhu jsou, jak jsem je teď vyjmenovala, Chemoprojekt, Preol, Primagra, Temperatura, ten nejmenší v Otrokovicích, jsou Glikona. My známe jejich maximální roční produkční kapacity, pak máme vlastně, jsou veřejná čísla o tom, kolik těch jejich produktů se vlastně u nás ročně spotřebuje, ale taky máme data o tom, kolik se jich doveze a vyveze. A teď celé je to dohromady taková jako podivná rovnice o mnoha neznámých, ale třeba jsou tam nějaké konstanty, v tuhle chvíli platí, že ten Chemoprojekt, což je asi jako druhá největší, no vlastně ten Chemoprojekt a Temperatur jsou velikosti srovnatelné, abych byla úplně konkrétní, tak vlastně Preol může ročně vyrábět 150 tisíc tun tady těch, konkrétně se to jmenuje metylesterů, mastných kyselin, v případě Preolu řepkového oleje. Ten Chemoprojekt, ten vyrábí ročně až 70 tisíc tun, a stejně tak ten liberecký Temperatur. A ta liberecká firma vlastně říká, že všechno komplet vyváží do zahraničí. Ta neudá vlastně na českém trhu vůbec nic. Ale data o tom, jako jestli a kolik vlastně vyváží Preol, to nám nikdo přesně neříká. Ale z různých takových jako informací v podstatě jako vytušíme, že nejspíš vlastně celou tu poptávku ze strany Čepra pokrývá v podstatě dneska Agrofert, protože můžeme se podívat třeba taky do registru smluv. To jsou vlastně registru smluv mezi státními podniky a soukromými subjekty. A protože Čepro je státní podnik, tak v registru smluv ty smlouvy jsou zveřejněné, ačkoliv různé detaily zveřejněné nejsou. Dneska, když jsem říkala, že Čepro 10 let zpátky s námi novináři poměrně čile jako komunikovalo, tak už to docela dlouho není pravda, už asi od roku právě, že 2017 plus minus vlastně ty detaily o tom, s kým a v jaké míře ty smlouvy o dodávkách biosložek do nafty uzavírá, vlastně říct nechce. Oni tvrdí, že je to kvůli vysoké konkurenci na trhu. Nevím, jestli ta vysoká konkurence, jako jestli tím jsou míněny ty podniky, které jsem teď vyjmenovala. Se mi zdá, že vysoká konkurence vypadá jinak, ale zase jako vstupují do toho ještě různé ty korporace, které samozřejmě víme, že dodávají naftu na český trh, Orlen, MOL a tak dál, takže možná, že to vysoká konkurence ve výsledku je. Do toho zkrátka nevidíme a problém je, že v tom ten podnik není transparentní, ale to, co můžeme vidět v tom registru smluv je, že zkrátka v tuhle chvíli stát má uzavřené smlouvy pouze s Preolem a s Primagrou. Byla uzavřena takováhle rámcová smlouva i s tím chemoprojektem. Byla uzavřena někdy v době Fialovy vlády a skončila vlastně koncem loňského roku, to znamená v podstatě s Fialovou vládou. Nevím. Náhoda? Nevím.
A nicméně s podnikem ČEPRO, kromě toho, že přestal poskytovat informace o svých aktivitách po roce 2017, myslím si říkala, v tom stejném roce ale dokonce vyšetřovala tento podnik policie a zkoumala právě způsob, jakým tento podnik uzavíral smlouvy, lépe řečeno, a jak by probíhaly, lomeno neprobíhaly výběrová řízení právě s firmami spadající pod Agrofert.
Přesně tak. Přesně tak, na to jsem narazila. Vlastně jsem se trošku podívala, že si tohle už nepamatuju z dané doby. A když jsem potom trochu hledala ještě jako v archivech médií, jak to dopadlo, tak se přiznám, že jsem nenašla, jak to dopadlo. A o to víc mě to teď zajímá, takže nechci úplně jako slibovat, že na to přijdu, ale chtěla bych ještě se tímhle možná trošku zabývat, jestli to policie nějakým způsobem odložila, nebo k čemu se došlo. Faktem zůstává, že prostě ČEPRO nám teď jako nic moc neříká a víme jenom to, co je v tom registru smluv.
Zmínila jsi už Petra Fialu a vlastně to, jak s nástupem jeho vlády došlo k rozvázání nějakých smluv s podniky Andreje Babiše. A právě tahle vláda dost nastupovala s takovým hlasitým slibem toho, že ve státě provedou takzvanou deagrofertizaci a podívají se zblízka na to, jakým způsobem právě biznis Andreje Babiše byl provázaný se státem. Zajímalo by mě, jestli máš nějaký vhled do toho, nakolik byl Petr Fiala v tom úspěšný, v tomto případě konkrétně právě v tom odvětví podnikání s řepkou.
Petr Fiala, mně se zdá, že pokud jde o ten slib do agrofertizace, a nejenom on, ale celá ta jeho vláda, tak to byly jenom slova a vlastně samé prázdné činy. Bohužel ten koncept agrofertizace, který si myslím, že má celkem jako jasnou náplň, znamená to zbavit veřejné instituce vlivu vlastně subjektů, lidí a firem spojených s Agrofertem a se zájmy Andreje Babiše, tak tento slib si myslím, že dokonale, nebo tento koncept dokonale vyprázdnili, že z něho udělali zkrátka jenom úplně prázdnou frázi. Nahrál to Andrej Babišovi, který zkrátka vždycky říkal, že to jsou z jejich strany jenom jako řeči nebo kampaň. A my dneska vidíme, že to v podstatě byla opravdu jenom kampaň, protože když se podíváme tady na tento konkrétní příklad, tak je to zase jako další dobrá ilustrace a vedle třeba toho, jak se postavili, respektive nepostavili k řešení kauzy Bečova a spousty jiných. Tady v březnu 2022, když se vrátíme, že jo, tak jako běží pořád prostě, jsme jako v nějakých počátcích války na Ukrajině. Teď jako panuje tady strach z vysokých cen pohonných hmot. Lidi tím žijí, politici přemýšlí, co lidem naslibovat, aby měli u nich sympatie a tak podobně. Petr Fiala na tiskové konferenci přichází s tím, že zruší ono mnou na začátku dnešního rozhovoru zmíněné povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot, tedy konkrétně to je 4,1% lihu do benzínu a 6% biosložky do nafty. To je jeden z těch základních dvou mechanismů, vlastně, kterým se tady celý ten biznis rozjel. A teď jakoby padá tím celý biznis s řepkovou naftou? No nepadá, protože ten zákon je samozřejmě komplexnější a ten zákon sem transponuje nebo jako přenáší nějaký závazky, ke kterým jsme se upsali v rámci vlastně toho, že jsme členský stát Evropské unie a ty závazky jsou snižovat emise z dopravy. Čili tyto další závazky v tom zákoně pořád popsané jsou. No a co asi tak zbývá vlastně těm producentům a prodejcům nafty, naftových produktů, než vlastně pokračovat v tom, co dobře umí. A sice míchat vlastně v našem případě řepku do nafty. Takže vlastně jako nezměnilo se vůbec nic, sice jako vypadl jeden paragraf ze zákona, ale vlastně všichni pořád dělají to samé. Takže to byla zase jenom jako fráze úplně bez obsahu. A jako, nevím, bavím se představou, jako jestli si Petr Fiala myslel, jako, že tohle samo o sobě něco změní, anebo jestli si byl jako dobře vědom toho, že jenom zase jako vlastně slibuje něco, co nedokáže naplnit.
A nebylo to za tebe teda úspěšné ani částečně? Ne? Nepřišlo čas aspoň toho odvětví k nějakým alternativám jiným, než byla ta řepka?
Jako pokud se to děje, tak určitě ne z tohohle titulu. To se děje prostě proto, že jakoby my se bavíme o České republice. Česká republika je malinkatý stán ve středu Evropy, který jako má toto odvětví nějakým způsobem celkem dominantně pokryto tou řepkou, protože prostě tady v danou chvíli ve správný čas na správném místě byl člověk, který měl jednak Agrofert se všemi svými vrstvami vlastně produkční výrobkové vertikály a ještě k tomu vlastně to byl člověk, který jako víc a víc prorůstal do české politiky, proto se tady vytvořil takhle dominantní blok. Když se podíváme na mapu Evropy, tak vidíme, že my jsme i druhý stát jako na druhém místě v produkci řepky. To jak si jakoby ilustruje tu situaci.
Asi v relativních číslech, ale předpokládám.
Jako převedeno, ano, jo, na ornou půdu. A nicméně, my jsme jakoby v tomhle jako malinkatý prvek nějakého globálního problému. Vlastně jakoby svět, dá se říct, jako celkově se snaží nějak řešit emise z dopravy a přistupuje k tomu různými způsoby, takže se jako vyvíjejí jednak samozřejmě celý sektor elektroaut, k tomu se ještě vrátíme, protože to je celá ta hlavní konkurence tohoto jako těch biopaliv, ale v rámci toho sektoru biopaliv se vyvíjí jakoby nové druhy. A právě třeba ten Temperatior nebo ten chemoprojekt a nakonec i ta Primagra už dneska nedělají ty metyl estery řepkového oleje. Primagra vyrábí vlastně tu biosložku z použitých jakoby kuchyňských olejů. V tom libereckém Temperatioru vyrábějí metyl estery z odpadních vlastně tuků, to znamená jako z kafilerních tuků, nebo prostě zase z těch použitých kuchyňských. Prostě vytváří se, využívají se i jiné vlastně materiály. Vznikají taky pokročilejší biopaliva, protože ty jsou nějakým způsobem jako zvýhodňována ve směrnicích Evropské unie v tom přepočítávání vlastně na to, jakou úsporu CO2 mají. Takže existují takzvané HVO, hydrogenizované rostlinné oleje, což je jako 100% vlastně biopalivo, které má mít podle tady asociace petrolejářů v České republice až snad 90% úsporu CO2. A zase zní to jako too good to be true, jak se říká, ale jako na našem trhu je to v podstatě úplně zanedbatelná věc, která se k nám jenom vozí. Takže můžeme se podívat na web té petrolejářské asociace, zkrátku má ČPPO, je to Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Oni tam i uvádějí seznam čerpacích stanic, kde je možné vlastně plně natankovat to HVO. Jejich jako málo asi do 30, takže je to vlastně spíš taková jako zajímavost, rarita, než nějaký prvek jako řešení v situaci.
Takže řepka je u nás v odvětví biopaliv pořád zásadní, jsem pochopil.
Naprosto.
A deagrofertizace Petra Fialy se teda v tomhle tom asi úplně nepovedla, jak tak cítím z tvé odpovědi.
No v tomhle určitě ne, prostě taky můžeme kouknout do výročních zpráv Preolu a můžeme vidět, že Preolu se daří velmi dobře, v posledních letech snad ještě líp. To znamená, řekla bych, že to docela dobře ilustruje, že jako žádné nitky mezi státem a touto firmou se nepodařilo zpřetrhat. Otázka tak je, jako jestli by se to vlastně jako logicky mělo dít nebo nemělo dít, když už tady taková firma je. To je jedna věc. Druhá věc je ale, že vlastně ty argumenty, že biopaliva jsou jako kdyby špatné řešení, jsou dneska tak strašně silné a prokázané, že vlastně ta odpověď spíš je taková, že my bychom měli postupně opravdu jako ta biopaliva úplně utlumovat a orientovat se jiným směrem.
U toho se můžeme rovnou možná zastavit. A zmínili jsme totiž, že původním záměrem používání biopaliv bylo snížení emisí skleníkových plynů. A když se s odstupem podíváme ale na způsob využívání řepky v palivech, a můžeme říct, že tento původní záměr byl naplněn. A vlastně slouží řepka jako nějaká vhodná alternativa ke klasickým fosilním palivům?
Já jsem se touhle otázkou zabývala hodně, protože pro mě to byl ten hlavní jako rámec, do kterého jsem se snažila ten český trh s biopalivy řepkovými nějakým způsobem zasadit. Tady jsem našla jakoby skvělá zajímavá data bruselské organizace Transport and Environment. Ta se zabývá kriticky sektorem dopravy a celkově nějakým způsobem prosazují vlastně udržitelnost v tomto sektoru. No a z těch jejich dat vyplývá, že současný mix biopaliv používaný ve světě má velmi jako omezené úspory emisí CO2. Oni odhadují v průměru nějakých 20 na nejvíc 40% oproti fosilním palivům. A to je jako průměr, který si namícháme. U těch biopaliv z řepky jsou vlastně mnohem ještě přísnější. Oni říkají, že dokonce ta bilance je jakoby negativní v poměru k těm fosilním palivům, že vlastně jako je to ještě horší, než spalovat naftu. A ten důvod je zase takový, že se na to dívají z toho globálního pohledu. Čili kdybychom si jako vzali ten výsek asi řepky pěstované v České republice nějakými firmami napojenými na Agrofert, zpracovávanými firmami Agrofertu a spalovanými tady, tak to zřejmě takhle nebude. Ale oni říkají, my se na to musíme dívat vlastně z toho globálního nadhledu. A já bych to tady možná přečetla, ať to řeknu přesně. Oni říkají, u řepky, což je olejnina, platí, že i když ji vypěstujete v Evropě, může mít nepřímý dopad na odlesňování na druhém konci světa, protože trh s rostlinnými oleji je globální. Když tedy odkloníte jednotku řepkového oleje do biopaliv, bude ji někdo někde jinde muset nahradit jinou, často levnější, třeba palmovým nebo sojovým olejem, které mají na odlesňování obrovský dopad a tedy mají i vyšší emise. Proto v souladu s modelováním Globiom, které využívá i Evropská komise, docházíme k závěru, že řepkový olej v biopalivech produkuje v úhrnu více emisí než přímé spalování fosilních paliv. Takže snad to bylo srozumitelné, ale mě to takhle dává smysl, protože si myslím, že se na to jako správně máme z toho nadhledu dívat a minimálně si tohle být vědomí vlastně, že ten trh je celý globální a k nám mimochodem se skutečně z toho globálního trhu všelijaké složky bionafty dovážejí a my přesně nevíme vlastně, co si kupujeme, když natankujeme na čerpacích stanicích například Orlenu nebo Molu, protože to vůbec nemusí mít s Babišovou řepkou nic společného, ale může to být opravdu něco, co má původ někde v Amazonii.
Takže nejenom, že to nějak nepomáhá tomu původnímu záměru, vyloženě mu to podle těchhle z těch propočtů škodí.
Minimálně je to určitě jako zcela zásadní brzda na tom, co fakt chceme a ty poslední dny brutálních veder tady v České republice nám to zase velmi jako oživili. Chceme řešit problém klimatických změn a globálního oteplování. A pokud ho chceme řešit i sektorem dopravy, který se na tomto problému podílí velkou měrou, tak tohle ta cesta není.
A jak je vlastně možné, že když to samotné, ten začátek toho přimíchávání a těch řepkových olejů do biopaliv byl podnícen nějakou legislativou Evropské unie, tak když vlastně instituce, která s Evropskou unií si myslím říkala, že spolupracuje, říká, že tady tyto řepkové oleje tak vyloženě mají horší účinek než klasická fosilní paliva svým způsobem, tak jak je možné, že to ta Evropská unie pořád jako respektuje jako nějaké efektivní opatření? Bych očekával, že prostě si na to nějak dohlednou.
No, jako občané státu Evropské unie bychom jako vším právem měli očekávat, že se o nás a o naše blaho ta Unie stará jako s nejlepšími úmysly. Nicméně právě proto, že to je instituce, která zavádí opatření, která mohou vlastně položit na záda celé sektory a právě třeba celý sektor dopravy spalovacích motorů a tím pádem vlastně poškozovat i průmysl fosilních paliv, tak musíme očekávat, že tyto mocenské bloky, protože jinak to asi nejde nazvat, ty korporace jsou strašně bohaté, vybavené obrovskými PR mašineriemi, napnou všechno pro to, aby minimálně ten status quo prodlužovali, jak jen to jde, anebo aby úplně jako porazili vlastně celou tu, jak oni říkají, ideologii Green Dealu. To znamená, ta Unie, ta Evropská komise, úředníci, politici, všichni jsou vystaveni masivnímu lobbingu a přesvědčování vlastně, že spalovací motory vůbec není potřeba vlastně je rušit a zakazovat, že můžeme akorát jako najednat tady tahle skvělá biopaliva a jezdit autama, jak jsme zvyklí doteď. A myslím si, že to vidíme jako krásně i na tom českém kontextu, jo. Celý fenomén motoristů vlastně jako něčeho, co vzniklo v politice, vlastně do tohohle úplně dokonale zapadá. Je to ten boj za ten starý svět, který zkrátka nechce přiznat, že tady máme změny klimatu. Jen si všimněme, jak posledních dnech komunikuje Macinka, jak komunikuje Turek, tyhle lidi, oni jsou přesně součást toho problému, i když to jsou jako nějací tady naši prostě kašpárci, tak jsou součást přesně tohle problému a můžeme jakoby na tom jejich případu, jsou toho zkrátka dobrá ilustrace. No.
Vlastně mi z toho vychází takový jeden paradox, že svým způsobem tady přírodní biopaliva a jejich podpora Evropskou unii, potažmo Českou republikou, tak jako kdyby byla v zájmu toho fosilního průmyslu. Protože to déle udrží auta na silnicích například.
Přesně tak to je. Takže vlastně, teď jsi to pojmenoval, to bylo vlastně mé zjištění, když mi to celé do sebe zapadlo. Biopaliva zkrátka nebyla vynalezena proto, aby ozeleňovala sektor dopravy, ale aby pomohla udržet průmysl se spalovacími motory, respektive fosilní průmysl.
Pojďme dál. A ty ve své analýze dále uvádíš, že pěstování řepky není dnes už zcela rentabilní, už není zcela výdělečné. Ale i tak nadále zabírá v Česku přes 13% orné půdy, což není úplně zanedbatelný podíl. A jak to, že čeští zemědělci a Babišovy firmy nadále pokračují v pěstování řepky, i když to ne tolik nevydělává?
To, že to není rentabilní, nejsou tak úplně moje zjištění, to jsou zkrátka jako data vyplývající z českých úřadů, které jako popisují přesně tady tyhle ceny vstupu a výstupu, to znamená jako těch hnojiv, které se do toho dávají a počítají to prostě. Zkrátka se oni shodují na tom, že pěstování řepky není rentabilní. A jo, proč se to v takové velké míře děje, když to není rentabilní, vypadá jako naprostá záhada. Já bych řekla, že ta odpověď z velké části je v tom, že když se na to podíváme, že to pěstování té řepky nejsou jako kdyby nějaké samostatné firmy ve většině případů, které to dělají pro sebe, ale spíš to jsou firmy v podstatě spjaté s Agrofertem a podíváme se na celou tu výrobkovou vertikálu, že vlastně je to teda nějaká součást toho konglomerátu, kde vy sice ztrácíte na tom pěstování, ale pak máte nějaké výhody v těch následujících krocích, čerpáte prostě z toho, že tady je ve výsledku pořád platí jako nějaká zákonná úprava, která jako podporuje pořád ten sektor s těmi biopalivy, tak sice jako na jedné úrovni ty peníze nějakým způsobem ztrácíte, ale pořád máte firmy, které dodávají těm zemědělcům ta drahá hnojiva, máte firmy, které nakonec hodně vydělají na tom, že dodají ty biosložky třeba tomu Čepru, takže vlastně ty prachy se potom jako kdyby získávají na jiných úrovních, protože na téhle úrovni se trochu ztrácejí, vůbec není problém, protože to je jako celý nějaký propojený systém. Problém by to byl pro nějaké samostatné farmy nebo firmy, které do toho Agrofertu tak úplně nepatří. A jako do konkrétních úplně firm to nemám nějak doložené, nepodařilo se mi teď jako najít třeba nějakého zemědělce, který by dodával Agrofertu nebo nedodával Agrofertu. Když jsem mluvila s tady jihomoravským sedlákem Bohumírem Radou, se kterým jsme v minulosti hodně spolupracovali právě proto, že on s Agrofertem obchodoval a to tím způsobem, že ho nakonec Agrofert připravil o jeho velký zemědělský podnik, tak ten k tomu dodával, že na Jižní Moravě, kdo pěstuje řepku a nedodává ji Agrofertu, respektive kdo ji pěstuje, ten se snaží Agrofertu nedodávat a snaží se prodat do Rakouska, tam jsou lepší výkupní ceny. A případně říkal, pokud jako je tady někdo takový, kdo pořád dodává Agrofertu a ztrácí na tom, tak ten se psychologicky trochu zahojí ve chvíli, kdy mu v prosinci přijdou na účet vlastně ty přímé nárokové dotace na půdu, které má možnost čerpat každý zemědělec na hektar obhospodařovávané půdy. Přijde mu nějaká větší částka, má na konci roku pocit, že to nějakým způsobem vychází. Tak nevím, jestli takový lidi jsou, možná jo.
Mm-hmm. Takže výdělečné není úplně to pěstování samo o sobě, ale Andrej Babiš pořád jako z té řepky asi generuje nemalé peníze a jestli jsem ten princip, já to jenom tak trošku zhrnu, jestli jsem ho správně pochopil, tak je to, mu to vychází kvůli tomu, že on vlastně na tom trhu nefiguruje pouze jako pěstitel, ale vlastně celý ten řetězec výrobní, kudy ta řepka vlastně od svého jako toho setí, jako, kterým projde.
Od toho pěstování, do kterého musíte nalít ta hnojiva, které on vyrábí, přes ty zemědělské výkupy, ty sila, kde se to vlastně skladuje, to zase generuje nějaké prostředky, pak to dopravíte do toho preolu, tam se to vyrobí, pak se to prostě prodá, takže vlastně tam dál v těch dalších krocích už to ty peníze generuje.
Hmm. Ty se ve svém posledním textu díváš na tu situaci s řepkou dnešní optikou samozřejmě a porovnáváš ale tu dnešní situaci se stavem, který byl 10 let zpátky. A vlastně tím tvým textem se linie taková jedna myšlenka toho, proč jsme na tu řepku přestali tak aktivně myslet, jako jsme na ní mysleli před 10 lety. A zakončil bych náš rozhovor tady touhle s tou tvojí vlastní otázkou, jestli jsi na ní našla vlastně odpověď, proč už se tím nezabýváme tolik jako dřív, protože já sám si to taky pamatuju, že v jednu dobu vážně řepka a články o ní byly úplně všude.
Jako ono se říká, že člověk si zvykne i na šibenici, takže abych řekla, že zkrátka jako nebaví nás pořád to samé téma řešit dokola, přišla nová témata, přišla válka, byl covid, a bylo všechno možné. Každý rok ta řepka nějakým způsobem vyroste, už jsme si na ní zvykli. To je asi pro mě ta nejznazší odpověď. Lidi si pomalu zvykají i na toho Andreje Babiše jako na nějaký fenomén v politice, který občas vypadá ještě jako nějaký prvek normality v porovnání s tím, koho dalšího si tam natahal do koalice. Takže možná tohle je součást té odpovědi taky.
Není to úplně pozitivní zakončení, ale prostě některá témata jsou taková. Zuzko, já ti moc děkuju za rozhovor a budu se těšit zase někdy, až tě budeme mít znovu u nás v podcastu.
Já ti moc děkuju za otázky. Měj se fajn.
A vám, milí posluchači a posluchačky, děkuji, že jste epizodu doposlouchali až do konce. Závěrem bych chtěl jenom připomenout naši knihu, která vyšla v rámci redakce deníku Referendum pod jménem Žlutý baron. Vyšla zhruba před 10 lety a věnovala se právě tomu tématu, které jsme řešili dnes se Zuzanou, tedy podnikání Andreje Babiše s řepkou a biopalivy. A pokud vás to téma zaujalo a chtěli byste se o něm dozvědět víc, tak rozhodně doporučuji přečtení tady téhle knihy. I po těch 10 letech se si pořád drží na relevanci a nabízí dost unikátní vhled do toho, jakým způsobem a Babiš své biznesy spravuje. Takže pokud vás tady toto téma zajímá a chtěli byste se o něm dozvědět víc, tak nyní máte jedinečnou možnost. Novým přispěvatelům totiž nabízíme vydání Žlutého barona zdarma. Takže když zadáte nový pravidelný dar deníku Referendum, tak Žlutý baron může skončit ve vaší knihovně a můžete se do tématu ještě hlouběji ponořit. A já vám ještě jednou děkuji za poslech a budu se těšit zase u nějaké další epizody podcastu DR. Díky, naslyšenou.